Přeji vám všem hezké dopoledne. Teď jsem myslel, že jsem pozdě, tak říkám, vždycky rád bych vás přivítal ve shromáždění, ale děkuji za pozvání. Jsem do Karlových Varů, tak do Karlových Varů vždycky jezdím rád. Je to vlastně můj domov. Tak dříve než něco povím, tak bych vám chtěl povědět jenom také krátce, co prožíváme v Plzni. Asi před, nevím, jestli to bylo 6 let, tak jsme měli takové slavnostní shromáždění, výročí, 120 let ve sboru. A vlastně já jsem na to členské shromáždění, nebo na to velké shromáždění připravoval takovou tu naší historii, průřez historií toho našeho sboru. A tak jsem si dal s tím práci, takže jsem za těch 120 let přečetl všechny zápisy ze staršovstev, přečetl jsem vlastně všechno, co bylo napsáno, celý ten archív, tak jsem to proštudoval. A to, co na mě vyvstalo, co ke mně promluvilo, bylo to, že vlastně do Plzně z pražského sboru přijelo asi 30 lidí. 30 lidí se rozhodlo, že se z Prahy přestěhují do Plzně a že v Plzně založí nový sbor. A vlastně během 40 let tak vlastně sborem prošlo na 600 členů. Tak si dovedete představit, že to jsou poměrně velká čísla. A takovým vyznáním bylo lidí, kteří prostě třeba uvěřili někde mimo úplně Plzeň, tak oni si přáli, aby v jejich domě byla prostě domácí skupinka nebo shromáždění. Takže za těch x let vzniklo asi 15 míst, kde my jsme působili jakoby ten plzeňský sbor v historii. A nebyly to třeba malá místa, takže kousek od Plzně Bolevec, tak tam se scházelo 60 lidí. A tak to na mě tak dýchlo. A my, když jsme přemýšleli ve staršovstvu a vůbec ve sboru, co dál se sborem, tak nás zasáhla tato historie, alespoň některé z nás teda. Víte, jak to, když přijou nové věci, tak samozřejmě ne všichni jsou úplně nadšený. A tak jsme se začali modlit za těch 15 míst. A představte si, že třeba jsme se modlili za Třemošnou, najednou se tam přistěhovala jedna rodina. Modlíme se za Rokycany, máme tam dvě rodiny, někdy předtím tam nebyly. A teď tam díky Bohu uvěřila jedna paní. A modlíme se za Dobřany, znáte, to je takový příjemný místo. Tak máme tam rodinu, vznikla tam skupinka. A vlastně najednou v tom vidíme nějaký boží plán a tak jsme přijali pro sebe jakoby staršovstvo, protože se to vyvíjelo, že nás Pán Bůh volá k tomu, abychom se vraceli na ty staré místa. Kdysi dávno tam k nám přijel jeden Američan a oni, když měli kafe, tak ještě s jiným Američanem někde v Americe, tak on prostě tam jako koukal divně a ten jeden Američan mu říkal, něco se děje. A ne, měl jsem jenom takový vidění a viděl jsem takovou věž. No a jeho nenapadlo nic jiného, než že mu na tabletu ukázal tu věž plzeňskou. On říkal, to je přesně ona, to je přesně ona. A že prostě tak nějak jako vnímá, že tady na tomhle místě bude Bůh vykopávat zasypaný studny. A tak jsme to viděli taky, takové poselství i pro nás. Jednak, že se vracíme na ty staré místa, vykopáváme ty zasypané studny, protože tam na těch místech už, na většině míst, těch míst nic není. Ale potom Bůh navrací lidi, kteří kdysi chodili do církve a nechodí, že Bůh je navrací. Tak tohle Bůh dělá u nás a z boží milosti jsme teď založili novou práci na Slovanech, tak jsme oddělili asi 20 lidí ze sboru a tak máme takové druhé shromáždění a vlastně novou stanici a plánuje, aby tam vznikl sbor druhý v Plzni. A tak jsme moc rádi, že se to podařilo. Úřady nám vyšly vstříc, takže platíme za nádherný prostory s dataprojektorem a se vším, tak platíme za 2 hodiny 100. Tak jsme rádi. Tak doufám, že to úřadům vydrží a že se tam podaří založit něco nového. A taky bych chtěl ještě krátce říct, a tím si připravím půdu pro to svoje dnešní poselství. přichází k nám různí lidé, tak vám povím jeden takový malý svědectví. V průběhu několika let tak na mě zvonila jedna taková paní, budeme jí říkat blondýna. Ona je blondýna. Je to starší paní, alkoholička, těžká. A takže zvonila vždycky, že chce nějaký peníze. A jednou jsem ji potkal venku a zrovna byla v takovém podrušeném stavu. A teď chtěla peníze, tak jsem mi říkal, že je mi líto. A tak mě oslovila jako tak velmi výjimečně, velmi sprostým slovem. A že už jsem jako kazatel už dlouho neslyšel takové slovo. A jednou se stalo, bylo to před půl rokem asi, tak my máme takovou potravinovou pomoc, takže pomáháme těm různým lidem, kteří mají takové potřeby. A byl jsem sám překvapen, že těch lidí je tolik. Myslel jsem si, že žijeme v zemi, kde je to všechno v lajně, ale když potom jdete za těma lidma, tak žijou opravdu někteří v hrozných podmínkách. A mimo jiné jsme teda darovali tu pomoc tady té paní. Jo, že... No a ona řekla, úplně se rozplakala, že prostě to je poprvé v životě, co jí někdo takhle pomohl a že ona teda končí s alkoholem a že bude chodit do církve. No a teď prostě najednou blondýna přišla do církve. Tak když byste ji viděli, tak to prostě má napsaný v obličeji, je to úplně jiný člověk, je prostě necírkevní absolutně přišlo mi, jako kdyby to rozsvítila úplně v církvi, takže jenom taková technická poznámka, že stojím u dveří, teď se tam bavím, tam je nějaký právník, nějaká lékařka a najednou ona jde kolem. Zdendo, ty můj kocoure! Jo, a tak se jako druhý týden stojím zase s někým a Zdendo, ty moje lásko! A říkám, jo, jasný, prostě. A přišla na biblickou, začala chodit na biblickou hodinu a prostě tak jsem poprosil, vyprosím někoho, abyste vyprosili požehnání, tak ona se začala mít, pane Ježíši, tohle ty lidi všichni, to je moje nová rodina. A ta moje, ta stojí za, a teď řekla nějaký slovo. ani jsem nechtěl pozorovat ty bratry a sestry, co tam dělají, ale bylo to zajímavé. A možná, že vám to přijde také, že žijeme ve zvláštní době, ale tahle ta paní má vážné zdravotní problémy a psychické problémy. A když se podíváte do církví, tady bratr, který mluvil, tak říkal, že je dobrý jezdit po sborech a církvích, tak někdy vás to povzbudí a někdy napomene. Ale čím dál víc vidím, že spousta křesťanů prožívá těžké časy. Psychické problémy, a to, jak jsme kdysi přemýšleli o depresích a že to je nemyslitelné pro křesťana, tak najednou zjistíte, že plno lidí má hodně vážné psychické problémy. A proto bych chtěl dnes dopoledne mluvit, nebudu mluvit o depresích, ale možná se toho malinko dotknu, ale chtěl bych přečíst z dopisu apoštola Pavla Efeským 3. kapitoli, bude to verš 14 až 16, nebo verše. A tam máme napsáno toto slovo. Je to vlastně modlitba apoštola Pavla. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Máte stejný překlad? Ne, tam je moc písmen. Dobrý, tak tohle stačí. Tak vidíme z Božího slova, že je to nejenom Pavlova touha, ale věřím, že Boží touha, aby se posílil náš vnitřní člověk a upevnil vnitřní člověk. Chtěl jsem, aby tady byly promítnuty dva obrázky, jenomže mě doma selhala technika, takže zkuste teďka zavřít na chvíli oči a představit si takového svalovce. Tady, u mě říká, že tady má taky ty svaly nějaký, buchty, nějaký, jak to říkají, pekáč, buchet, ano, tady bývalá nebo ještě současná masérka, takže to ví všechno, jak to chodí. No a pak si představte vysportovanou takovou krásnou slečnu a dnešní mladá a možná ještě moje generace v tom vidí úspěch, štěstí, když jste krásní a silní. Takže lidé dneska hodně obětují proto, aby hezky vypadali a byli silní. Tak jsem se dočetl v různých těch novinách, že to má určité výhody. Takže nejenom, že jste výkonní, že víc vydržíte, ale když jste krásní a silní, tak snadněji najdete zaměstnání dneska. A to, lidé se točí kolem vás. A to je důvod, proč mnoho lidí dneska trápí to svoje pozemské tělo v posilovnách. Spousta žen navštěvují různé salony a já nevím, co ještě. A já mám vlastně dneska pro vás dopoledne připraveno jedno takové biblické téma, jmenuje se posilování. Zatímco dnešní mladá generace dává důraz na vnější posilování, abyste dobře vypadali, měli ten pekář buchet, tak naopak písmo dává důraz na vnitřní posilování. A něco nám může napovědět výrok apoštola Pavla, který pověděl svému žáku Timoteovi, tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí. Avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení života nynějšího i věčného. Tak v jaké vlastně žijeme dneska v době? V naší západní společnosti, a možná si to ani neuvědomujeme, si povětšinou užíváme života. Řada lidí si jezdí po světě, sledujeme televizi, internet, chodíme se bavit, máme práci a i když to máme kolikrát v životě složitější, zdaleka to nemůžeme srovnávat s dobou nebo s tou ponurou historií, kde lidé neměli práci, kde byli otroci, kde prostě jste si nemohli dělat, co jste chtěli, kde jste neměli žádné plány, jenom jste poslouchali. Máme se svým způsobem báječně s porovnání s tím, co bylo před námi. Síla a krása, jak už jsem naznačil, to je dneska v módě. A nikdy předtím lidé nepečovali o svůj zevnějšek, jako nyní. Muži a ženy tráví spousty času, jak už jsem pověděl, cvičením, mučením svého těla a po určité době se chlubí svou vyrýsovanou postavou, ladnými křivkami. Hodně se také mluví o tom, že cvičení pomáhá proti stresům, uvolňuje v nás nějaké látky, které nám pomáhají. A není nic příjemnějšího, než když přijdete v neděli do kostela a teď někdo vám řekne, tobě to sluší dneska, co se děje s tebou? Tak vás to povzbudí. A přestože ta naše doba poskytuje bohaté informace o zdravém a úspěšném životě, paradoxně žijeme v době, kdy se plní čekárny v nejrůznějších poradnách. A čím dál více přibývá lidí, kteří horko těžko zvládají svoji psychiku, jsou rozhození. Možná to sledujete, ale několikanásobně v naší zemi vzrostla spotřeba antidepresiv. A naše úzkosti rostou geometrickou řadou. Takže navenek vypadáme dobře, možná jsme úspěšní, silní, ale uvnitř jsme slabí a rozbití. Hroutíme se při slabších psychických zátěžích. A někdo na nás v práci houkne, zakřičí a my skoro omdleváme. Slyšíme o sobě různé pomluvy a už si bereme prášky na uklidnění. Kolikrát zakoušíme nepřátelství od lidí a my jsme psychicky na dně. Možná někdo zemře a my kolabujeme. Někdy jsme vystaveni větší zátěži a my pak nejsme schopní fungovat normálním způsobem. Prostě leží to na nás, nějaká deprese. A aniž bych všechny tyhle složité situace zlehčoval, a ono to je někdy složité, zdá se, že Naše doba plodí krásné a silné jedince, kteří ale vnitřně nic neunesou. To je naše doba. Krása a síla a na druhé straně obrovská křehkost. A musíme se to musíme přiznat. Všichni, jak jsme tady, tak jsme velmi křehký. Křehcí. A svým způsobem je zdravé a prospěšné, když pravidelně cvičíme, sportujeme, posilujeme. I to má dobrý vliv. Rychlá chůze, dlouhá chůze. Pomáhá nám to. Ale jak už jsem naznačil, problém té naší doby spočívá v tom, že posilujeme pouze vnějšího člověka a zapomínáme na toho vnitřního. Takže uvnitř nás potom pracují spodní proudy, které nás doslova unášejí a zevnitř ničí. A možná dnes přišel čas, abychom více přemýšleli o tom, jak vlastně posílit toho človíčka v nás, který není úplně tak vidět. Posílit ho, abychom více unesli, abychom více vydrželi, obstáli v různých složitých životních situacích a nehroutili se a stáli pevně. Pevný vnitřní člověk, to je Pavlova touha. Abychom my všichni byli silní uvnitř a pevní. Věřím, že je to Boží přání, abychom vy i já stáli pevně. A pokusím se vám dnes nabídnout několik takových základních cviků, dovedností, jak vy i já můžeme posílit toho svého vnitřního člověka. A samozřejmě se nebude jednat o vyčerpávající výčet, takže tohle vždycky říkám, protože když někdo potom začne kritizovat moje kázání, tak řeknu, jo, to já jsem ještě neřekl všechno. Takže jsem připraven. Takže to první, co vám chci dneska nabídnout, se týká našeho úzkého vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Pravda je taková, dnešní církev. Mnoho lidí zaměnilo tuhle základní pravdu za naplňování určitých náboženských pravidel. Své křesťanství vidí především v uskutečňování určitých zásad. A přestože jsou v tom důslední, a v podstatě jsou to lidé charakterní, lidé vzorní, tak považují to svoje jednání, to svoje chování, vůbec to svoje křesťanství za jediné správné. Ale když potom přicházejí do jejich života chvíle, kdy se věci začnou hroutit. Najednou vidíme, že tito vzorní křesťané se nemají o co v životě opřít. Prostě je to jako, když postavíte dům a nemá to základy. Nemá to dobré základy. A Bible nás učí o tom, že člověk jako takový je složen z těla, máme nějakou duši, ale také ducha. A naše tělo slouží Bohu jako stavba, chrám a my se samozřejmě potřebujeme o něj starat. A takže naše tělo má své potřeby, takže ho krmíme, živíme a já nevím, co všechno. Jenomže podobné potřeby má i naše duše a náš duch. A něco vám povím. Existuje jen jediný, kdo může uspokojit hlad a žízeň naší duše. Žalmista David vyznává, proč se tak rmoutíš, moje duše, proč ve mně úzkostně sténáš. Ty čekej na Boha. A o něco dál v Žalmu 62 říká, jenom v Bohu se stiší moje duše. Od něho mi vzejde záchrana. Možná jste někdo z vás někdy přemýšleli o životě krále Davida. Když čtete ty jeho žalmy, když sledujete jeho život, nebo čtete o jeho životě, vůbec nechápu, jak tenhle člověk mohl vůbec žít, existovat. On znal, co to je utrpení, úzkosti. Po mnoho dní života zakoušel obklíčení své duše. A on dobře věděl, co to je úzkost, co to je, když najednou se nemáte o co v životě opřít, co to je deprese, co to je zoufalství, když jste sami, kdy vás opustí veškerá síla. Ale také věděl, že jenom Bůh ho může vysvobodit z těch jeho stavů. Ve svém životě proto vidíme ten jeho takový silný důraz na to, že on usiloval o to, aby on hledal vlastně Boží přítomnost. A také ji i prožíval uprostřed svého hledání, uprostřed té své bolesti. A přesně tohle vám chci dneska položit na srdce. Našeho vnitřního člověka může uspokojit jenom Bůh sám. A pokud zakoušíme ve svém životě zármutek, pak tím nejlepším lékem je Kristova blízkost. A proto vás i sebe chci vyzvat, abychom hledali každý den Boží blízkost. Abychom zlíželi k Pánu přes celý den, učili se to. Abychom ve vztahu ke Kristu byli opravdoví, upřímní. Abychom přemýšleli nad svým křesťanstvím, jestli jsme opravdu v takové nějaké tabulce, v představách, anebo jestli máme ten vztah s Kristem. A to je obrovský rozdíl, jestli máte vztah s Kristem, nebo ho nemáte. To je obrovský rozdíl. A jestli jsme unášeni Kristovou láskou, jestli jsme syceni Kristovou láskou. Přítomnost Ježíše Krista je vlastně nejdůležitějším lékem, který vy i já potřebujeme, aby ten náš vnitřní člověk byl silný. Víte, když se člověk dostává do různých situací, tak buď víte, že Bůh je s vámi a že ta věc vám poslouží k dobrému nakonec, anebo najednou ztrácíme hlavu a vyčítáme, kde je náš Bůh. To je velký rozdíl, jestli je Bůh s námi nebo není s námi. A já si čím dál víc uvědomuji, že když mluvíme o tom, abychom hledali Boží přítomnost, že to není tak, že takhle udělám, tak Bože, kde seš? Je to hodně o hledání. Je to hodně o tom, že posilujeme, že se pravidelně modlíme, že pravidelně čteme Boží slovo a že nám jde o to, abychom se setkali s Kristem, aby k nám on mluvil sám. On sám k nám mluvil. A z tohoto vztahu, když se setkáváme s Kristem, všechno vyvěrá to ostatně, o čem chci dnes s vámi mluvit. Jak už jsem naznačil, nejde v prvé řadě o pravidla, ale o vztah ke Kristu. Máme-li tento vztah, pak je to ale také o pravidlech. I pravidla určují zdravé vztahy. A lidé, kteří šlapou po pravidlech, no tak potom boří vztahy. A stejně tak, když my šlapeme ve vztahu vůči Bohu po pravidlech, tak také boříme vztah. A Bůh sám nás učí, jak vlastně máme k němu přistupovat a jak můžeme obdržet pomoc a trénovat toho našeho vnitřního člověka. Jedním z pravidel, jak posilovat vnitřního člověka, je paradoxně dbát na odpočinek. Žijeme v bláznivé uspěchané době a i když kolikrát odpočíváme, tak někteří z vás máte tu zkušenost, že váš mozek pracuje pořád. Chodíte do práce, máte možná náročnou práci, přijdete domů, lehnete si, ale tady vám to pořád jede. Možná to znáte. Já to znám pořád, takže rozumím tomu. A pravda je také taková, že jedeme na dovolenou, čteme zprávy, sledujeme televizi, internet, posloucháme hudbu, stýkáme se s lidmi a to vše v rámci odpočinku. A svým způsobem si to naše tělo trošku odpočine. Ale ne naše duše, duch. A náš vnitřní člověk je totiž stvořen k tomu, aby odpočíval v Ježíše Kristu. Ve starém zákoně Bůh nebo Hospodin nechal vyrýt do kamene 10 božích přikázání. A jedním z nich bylo, aby člověk odpočíval. A měl odpočinout od své práce, ale zároveň měl odpočinout v Bohu. Lidé, kteří neodpočívali, tak možná znáte ty příběhy, tak nejenom, že přicházeli o požehnání, ale také umírali. A my lidé to máme v sobě. My kolikrát si myslíme, že ten odpočinek nepotřebujeme. Je to ale velká lež, na kterou přicházíme někdy až příliš pozdě. Takže když jsem tady mluvil o plných čekárnách, tak existují zástupy manažerů, lidí, kteří mají vedoucí postavení, ale i lidí u pásu, lidí, kteří jsou orientovaní na výkon, že to chtějí udělat hodně, prostě potřebujeme vydělat peníze a potřebujeme tohle zařídit a tamto, tak to jsou lidé, kteří stojí ve frontě na lékaře, protože mají psychické problémy. A někteří z nich, protože na to přišli pozdě, tak umírají. A věřím, že Pán nám svěřil den odpočinku, abychom v něm nabrali fyzické a psychické síly, ale dal nám také den odpočinku k tomu, abychom ho více poznávali a měli na něj více času. Jak už jsem naznačil, žijeme ve velmi náročné době. A co je smutné, na ty nejdůležitější věci života, které se týkají věčnosti, nemáme vůbec, ale vůbec čas. Co je platné člověku, když získáte nějaké peníze navíc, tím, že pořád jedete jako dráhy? Když najednou jdete dolů, zdravotně dolů. A lidé, kteří pravidelně odpočívají v Bohu, to jsou dlouhodobě vesměs spokojení lidé a silní uvnitř. Proto mějme den odpočinku, který zasvětíme hlubšímu hledání Ježíše Krista v Božím slově, modlitbě. Mějme pravidelně den, kdy dáme s Bohem milionu úkolů, které se ustavičně hlásí, abychom je plnili. Dejme s Bohem všelijakému internetu a zprávám, prostě co je nového ve světě, co je nového ve světě sportu a žijeme tím. Přišel čas odpočívat v Kristu. Protože jedině tak sílí náš vnitřní člověk. Ale pojďme dál. Dalším takovým pravidlem, které nám umožňuje posilovat našeho vnitřního člověka, je naše přicházení k Pánu. Takže nejenom odpočinek, ale i přicházení. V Filipenským 4. kapitola čteme: netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Možná to znáte, jak nás ty naše osobní starosti doslova válcují, drtí. Jsme ve stresu. A pokud nás dlouhodobě cosi trápí a ničí, tak je to známá věc, dneska přicházejí i fyzické nemoci. Prostě se to někde objeví, někde se to vyvrbí. Takže řada lidí, kteří mají možná rakovinu, jsou to lidé, kteří prostě prožívají dlouhodobý stres nějaký, nebo problémy psychické. A jako křesťané, místo abychom si v klidu sedli do auta, zahákli ten vozík na tu kouli a jeli, tak paradoxně jsme to my, kdo tlačíme pořád tu těžkou káru před sebou. Jenomže tohle nemůže dlouho trvat. Když žijeme ve starostech a trápeních a zoufalství a tlačíme to, tohle dlouho nemůže trvat. To nás zničí. A proto nás Pán povzbuzuje, a už jsme to, řada z vás jsme to slyšeli mnohokrát, abychom se učili vkládat ty svoje starosti na Ježíše, kterému na nás hluboce záleží. Pán nás pozbuzuje, abychom v čas smutku hledali Pána. Jakub říká, když jste smutní, začněte se modlit. Boží slovo nás vede, abychom předkládali našemu králi svoje žádosti s takovou vděčností, což je projev důvěry. My vlastně, když se rozhodneme Pánu Bohu děkovat uprostřed těch trápení a stresů, tak vlastně Pánu říkáme tou vděčností: Pane, já ti děkuju, protože ty budeš v tom určitě jednat. ty zasáhneš. A asi nebudu daleko od pravdy. Všichni máme tu zkušenost, když to na nás přijde. Když ta psychika je nalomená. Když jsme zoufalí. A možná někdo tady takový sedí dneska. A teď slyšíme, je čas vděčnosti. To nám nejde přes srty. Prostě to nějak nejde. A v dobách, kdy nám je dobře, tak říkáme, Bože, vždycky tě budu chválit, vždycky ti budu děkovat, ale když to přijde, není to úplně tak jednoduché. A tak bych vás chtěl dnes vést tomu, někteří z vás možná chodíte do posilovny, ničíte to svoje tělo těmi činkami. A já tam teda nechodím, ale taky jsem držel někdy ty činky. A teď, když najednou cvičíte, už nemůžete. Ale prostě cvičíte dál, protože máte vizi, že prostě vám narostou svaly a že budete víc výkonný. Máte touhu, že ano, když budu pravidelně cvičit, i když se ničím nemůžu, už prostě musím do toho jít. Prostě něco začne růst za chvíli. A chci vám položit na srdce, že když procházíme těžkými věcmi, potřebujeme mít vizi. To je ošklý, nemám rád tohle slovo, ale teď mě jiné nenapadá. Ale potřebujeme vědět, že když přicházíme k Bohu a předkládáme mu svoje žádosti s takovou vděčností, to je naše vize, tak roste vnitřní člověk. Chápete? S vděčností uprostřed trápení roste vnitřní člověk. Je to jakoby lehce jiný pohled na situaci, že to funguje stejně jako ty činky. Bolí vás to, ničí vás to, nemůžete už, ale vděčnost vlastně posiluje toho našeho vnitřního člověka. Dokonce nás Pán vyučuje, abychom se v takových dnech učili zpívat a chválit Boha. Takhle žil žalmista David, že on v těch nejhorších situacích života, v době, kdy byl obklíčen armádou, v době, kdy byl pronásledován Saulem, v době, kdy byl prostě na dně, a musíme si taky říct, že to byl jenom člověk, že on prožíval taky problémy, takže já rád užívám jeho příkladu, když má strach, tak možná znáte ten oddíl, kdy David, teď řeknu velmi hezky, to řeknu křesťansky, kdy on čural na plot a slintal, protože se bál o svůj život. I to byl David. Rozumíte, každý z nás máme problémy a děláme bláznivé věci, když jsme ve stresu a když toho máme plný zuby. A když máme strach, co bude, tak někdy děláme bláznivé věci. Ale David se vracel a vždycky začal Bohu děkovat a chválil ho a Bůh ho vysvobozoval. A on sám byl silný, proto čteme to jeho vyznání, že on nespoléhal na sebe, na svoji sílu, ale spoléhal na Hospodina. A on říkal, že jen v Bohu je moje záchrana. Jenom v Bohu. A tohle byla jeho vnitřní síla. Jeho vnitřní člověk byl velmi silný. A proto zpíval uprostřed těžkostí. Proto chválil Boha. A v podstatě pokud takto někdy velmi těžce trénujeme, protože když zpíváme Bohu uprostřed toho, kdy je nám nejhůř, a takto těžce trénujeme, přijde čas, kdy se to zúročí a my objevíme, jakou úlevu nám přináší to naše přicházení v modlitbách a vděčnosti. Takže možná ta věc se vůbec nevyřeší. Vůbec. Bude to stejně černý, jako to bylo černý. Ale někde uvnitř najednou víte, že Bůh je s vámi a že bude jednat v těch věcech. A to je poklad v dnešní společnosti. To máme vlastně všechno. A tohle přicházení, kdy Bohu předkládáme své starosti a s vděčností a možná s písní a chválou, tak mi připomíná takový ten vitamin v tabletě, kdy vhodíte ten vitamin do vody a on se krásně rozpustí. Když přicházíme k Bohu, tak se to najednou rozpustí, že dostaneme úplně nový pohled na ty věci našeho života. A přiznám se vám, že tohleto mám moc rád, když vidím všechno černě a je hodně věcí, které vidím černě, ale najednou dostávám nový pohled. Nic se nezměnilo, ale je tady ten nový pohled, protože Bůh bude jednat ve svůj čas. Tak pojďme dál ještě dalším takovým pravidlem, jak můžeme posilovat toho vnitřního člověka, je sdílení se s ostatními křesťany. Víte, čím dál víc o tom přemýšlím, my křesťané kolikrát nedokážeme plně docenit tu hlubokou pravdu, že církev je tělo Kristovo. Církev je tělo Kristovo. Jsme na sobě závislí. Navzájem se potřebujeme. Takže když se stane něco tady s mým prstem, tady ta druhá ruka začne něco dělat. A to má ohromné praktické důsledky. A dá se přeneseně říci, že v takovém těle koluje Kristova krev, uzdravující krev. A Bůh to tak s absolutní moudrostí naplánoval, abychom si v těle Kristově vzájemně pomáhali a doplňovali se. A tak nás písmo vybízí, abychom nesli břemena jedni druhých. To je zkrátka Kristův zákon. Takže pokud znáte zákony České republiky, tak tady to je zákon Boží. Abychom nesli břemena jedni druhých. Písmo nás vybízí, abychom se sdíleli s těmi, kdo mají v nouzi. Abychom vyznávali hříchy jeden druhému a modlili se jeden za druhého. Abychom byli uzdraveni. A možná je to zkušenost některých z vás. Ve chvíli, když jste přišli za někým, duchovně zralým nebo zralejším, a teď jste mu začali vyprávět o tom, co prožíváte, co vás ničí, ten člověk vám možná ani neporadil. Ale vy jste cítili hlubokou úlevu. Možná se vám také stalo, že když jste se s někým sdíleli, najednou ten člověk řekl jenom jednu větu. A najednou jste viděli úplně něco jiného, nový svět, novou možnost. Byli jste povzbuzeni. Sdílení našich hlubokých trápení se zkušenými křesťany. A říkám zkušenými, protože někdy, když přicházejí úplně noví lidé, teď, když jim sdílíme ten náš život, jsme 20 let v církvi, teď sdílíme život někomu, kdo je tady půl roku, tak ho to může položit. Ale když sdílíme svůj život se zkušenými křesťany, přináší to svobodu do našich životů. I přesto kolikrát, že ta věc není vyřešena. A my o této výsadě potřebujeme nejenom vědět v církvi, ale také to potřebujeme dělat. Trénovat to. Pravidelné sdílení přináší své ovoce. Všichni potřebujeme takové prostředí, kde si smíme vylít svoje srdce. Bez toho, že by nás někdo odsoudil. A pravda je taková, že řada z nás prožíváme těžké věci a jsme možná namočeni v nějakém hříchu. Možná nežijeme ten dobrý život. A proto potřebujeme prostředí, kde si můžeme vylít své srdce a kde můžeme zakusit takové přijetí. A pokud v tomto takhle trénujeme, posiluje se vnitřní člověk. A řada z vás to víte, co to přináší do našich životů. Pojďme ale dál. Mnoho bolestí a těžkostí nám přinášejí naše vztahy k lidem. A nebudeme si malovat růžové obrázky. Někdy i v církvi ty naše vztahy jsou všelijaké. A dokážeme si říct věci, které se neříkají ani ve světě. A pravda je taková, že jako lidé se některých lidí bojíme. Takže když vidíme nějakého člověka, otočím se, udělám oblouk, abych se s ním nemusel vidět. A jiní nás dráždí svými řečmi, svým chováním. A u řady lidí pozorujeme, jak mají nad námi moc. Víte, jsme naštvaní, že prostě to, ale vždycky, když se s nima setkáme, tak vždycky to je po jejich, mají nad námi moc. A my s tím neumíme zacházet. A to je to, to co nás svazuje a co nás skličuje a někdy přináší psychický potíže. Takže když se setkáváme s různými lidmi, tak nám to přináší psychický potíže. Máme prostě dost. A někdy i v církvi. To je realita. A je to jako, když vylijete vodu na rozpálenou pánev, když přijete do církve a najednou slyšíte, milujte svoje nepřátele. Haleluja. To prostě najednou víte, že to je absolutně vysoká škola, umění, na tohle nemáme. A takže jsou tady lidé, kteří nám způsobují trápení. A my máme problémy uvnitř. A hroutíme se. Někdy. A my si musíme uvědomit jednu takovou důležitou věc. To, co nás zraňuje od těchto lidí, není v první řadě to, jak s námi mluví, jak s námi jednají, ale to, jak my reagujeme na jejich slova a chování. Takže naše reakce způsobuje, takže my se stáhneme do ulity, my utíkáme, my mlčíme, protože se bojíme a to nás vnitřně ničí. A my nemáme na to čas, ale písmo nám ukazuje celou řadu příkladů, jak vlastně máme jednat s lidmi, kteří nám ubližují. A existuje jedno, možná to řeknu špatně, bojové umění, které se jmenuje Krav Maga. A když křesťané slyší o bojovém umění v církvi, tak už zpozorní, co se to tady děje. Ale pochází to z Izraele, takže můžeme pít v klidu. A když je něco z Izraele, tak to nemusí být tak špatné, i když se jedná o bojové umění. Krav Maga je založena na tom, že se účinně bráníte útočníku či útočníkům a vlastně se jedná o takovou sebeobranu. A když trénujete Krav Magu, tak máte schopnost se ubránit i více agresorům. Takže když jste napadení třeba třema lidma, tak pokud jste vytrénovaní, tak jste schopni se nějak ubránit. A věřím, že Bůh nás také učí takové sebeobraně. Když k nám přicházejí lidé, kteří nám slovně ubližují, manipulují nás, pouští na nás strach a jednají s námi jako s kusem hadru. A my se důsledkem toho cítíme ponížení, zlomení a psychicky narušení. Ta naše obrana spočívá v tom, že se rozhodneme jednat s takovými lidmi v duchu Kristovy lásky, ale ta Kristova láska, což pro mnoho křesťanů může být velké překvapení, má spoustu rozměrů. Spoustu. Je ale základem pro vztahy, ze kterého máme, vycházet. A pokud ty lidi nemilujeme, a někdy důkazem toho, že ty lidi nemilujeme, je náš strach, když máte z lidí strach, tak nemilujete, pak sice mnohdy jednáme nějakým způsobem a my vyhrajeme, jo? Takže pokud ty lidi nemáme rádi a třeba jim to nandáme, tak vnitřní člověk zůstane prázdný. A Bůh nás povolal, aby ten náš vnitřní člověk byl silný i uprostřed těch lidí, ze kterých máme strach, kteří nás manipulují, ubližují nám. A proto nás písmo učí v rámci sebeobrany, abychom v duchu Kristovy lásky odpouštěli, abychom v modlitbách vyháněli svůj strach z konkrétního člověka, abychom hledali konkrétní odpovědi v písmu, protože někdy budeme absolutně překvapení, jak máme jednat. Já si vzpomínám na to, když naše nejstarší dcera zakoušela šikanu ve škole, takže ta šikana se skládala z toho, že ta spolužačka jí vzala ven na chodbu a tam jí pěstma bouchala do břicha. Takže prostě známky dolů, samý pětky, hrozný. Teď jsme s manželkou, že bylo zasedání domácí rady, co budeme dělat teda. A tak jsme se modlili. Bože, co máme dělat? Ukaž nám cestu. A teďka přišel nekřesťanský nápad. absolutně nekřesťanský. A tak jsme řekli ze křiklárce, když tě takhle vytáhne ven, ty budeš mít poslední ráno. Takže vytáhla jí ven, buch, buch, buch. Pak přišla odpověď, buch, buch, buch. A takhle to trvalo přesně 2 dny a konec šikany. A nakonec ta holka skončila u nás v klubu Dobrý zprávy, kde byla pozvaná a začala chodit. Bůh jedná zvláštním způsobem někdy. A proto říkám, že každá situace je úplně jiná. A Bůh nás učí sebeobraně a my potřebujeme hledat ty odpovědi a nezůstávat jenom v takovém tom slepém křesťanském životě, protože někdy nám Bůh ukazuje jinak. Když pročítáte ty příběhy, jsme kolikrát překvapeni, jak jednal například apoštol Pavel. Představte si, že by vám někdo řekl takhle na ostro, ty se běž rovnou vykastrovat. No to je, co je za křesťan, jak to mluvíš? Ale teď cituji apoštola Pavla. Představte si, že najednou by vám někdo řekl, ty obílená stěno, ty jsi prostě hrob, jo, a nabílený hrobeček a běž domů. Absolutní urážka. Ale tohle řekl Ježíš. Tohle řekl Ježíš. A takže někdy nás to mate, možná jsem to tady kdysi říkal, jak jsme kolikrát zajetí v těch našich křesťanských kolejích, tak náš kluk, když byl malý, tak vyběhl z baráku a křičel na celý kolo, zabiju ho, zabiju ho! No a byl tam jeden křesťan a co to máš za syna, jako takhle jako kazatelovo dítě. No ale náš syn běžel a zabiju ho, Goliáše. Jo, a tak, jo, Goliáš, to samozřejmě. Jak chránit, aby rostl náš vnitřní člověk, je to, že vycházíme z Boží lásky. Potřebujeme se ujistit o tom, že toho člověka milujeme. V Kristu. A když hledáme odpovědi na to, jak s těmi lidmi jednat, tak někdy to znamená, že se přestaneme s těmi lidmi stýkat. Někdy to znamená, že s některými lidmi přestaneme mluvit. A možná se vám to zdá ryze nekřesťanské. Ale takové situace skutečně nastávají. A jindy to znamená, že těm lidem nastavíme zrcadlo, že jim neodpovídáme na jejich otázky. Stejně jako Ježíš neodpovídal na určité otázky. Jsou lidé, kteří z nás chtějí dostat určité pravdy, manipulují nás a pravda je to někdy i v církvi, že z nás chtějí vysát ty citlivé informace. A my se necítíme u toho dobře a my můžeme říct pravdu v lásce, nic ti říkat nebudu. A je toho opravdu hodně, co můžeme povědět konkrétním lidem na konkrétní problém. A jestliže trénujeme tuhle slovní sebeobranu, tak začneme-li ji používat ve vztazích, kde jsme vždycky byli ti druzí a prohrávali, pak to přinese do našich životů úžasný boží pokoj, když se naučíme mluvit s lidmi pravdu v lásce. To je úžasně osvobozující, když mluvíme pravdu v lásce. Tak a máme tu poslední pravidlo. Správné nahlížení na sebe sama. Jako křesťané se protloukáme všelijakými špinavými kanály. Už jsme tady slyšeli to svědectví o těch kanálech, o opravě kanálů, starých kanálů. A řada z nás jsme se několikrát v životě dostali do takové vnitřní deprese tím, že jsme viděli ten svůj život jenom v černých barvách. Viděli jsme svoji hříšnost a tohle, když se někdy dostaví, to je hrůza. Viděli jsme svoji nedokonalost, ošklivost své fyzické tváře, těla. Viděli jsme možná svou nevzdělanost, svou průměrnost, absolutní bezvýznamnost, chudobu, neschopnost, slabost. Víte, když se tohle to dostaví do našeho života a začne to růst, a teď se srovnáváte s druhými lidmi, To je konečná stanice. A jsou okamžiky, kdy nemůžeme unést sami sebe. A je těžké unášet sama sebe. A mnohá zoufalství, psychické potíže v dnešní době, které zakoušíme, vycházejí z toho, jak vlastně sami sebe vnímáme. Jak na sebe nahlížíme. A to vše může ukazovat na to, že ten náš život je pobořený, že není trénovaný, že ten vnitřní člověk strádá, že je na dně, že prostě ono se to někdy projeví i na tom zevnějšku. Jo? Zlomený člověk. Vnitřně zlomený člověk. A jak už jsem pověděl dříve, našeho vnitřního člověka může nasytit jenom Bůh. A mnoho lidí ve světě, přestože dokázali toho hodně, překvapivě někteří z nich trpí nízkým sebevědomím. Vůbec si nevěří a jsou nešťastní. Mohl bych vám vyprávět příběhy lidí, kteří mají vysoké postavení v politice a s lidmi, se kterými jsem osobně mluvil, mají vysoké postavení ve společnosti. Ty lidé si kolikrát nevěří. Jsou to slabí lidé uvnitř a jsou nešťastní. A my dnes potřebujeme pochopit, že to naše vnitřní štěstí spočívá ve spojení s někým, pro koho máme vysokou cenu. A ten někdo je náš Bůh. A když vám položím několik otázek, víte, jak se Pán Ježíš na vás dívá? Jak vás vnímá? Co pro něho znamenáme? Jak jsme pro něj významní? Klíčový a jedinečný, co pro nás udělal na kříži. A pokud tohle začneme v životě vyhledávat, vezmeme si tady nějaký sešit a teď prostě si to tady, to je kniha oznámení, tak tam nemůžu psát, tak si to tam začneme psát, co Bůh o mně pověděl, co pro něj znamenám. A pokud to přijmeme vírou, to jsou úplně nové věci. No, přijde do našich životů nová náplň. A když si začneme přivlastňovat to, jak nás vidí Bůh ve svém slově, tak vám něco řeknu. Pokud to takhle začneme v životě dělat, začneme stavět na skále svůj dům. A když potom přichází ty bouřky různý, které povstávají proti nám, tak obstojíme. Obstojíme. A svým způsobem nám bude jedno, co si o nás druzí lidé myslí. Víte, mnozí lidé to nemůžou uníst, to, co si druzí o něm myslí. Já vzpomínám na jednoho kazatele, který si stěžoval, pane, podívej se, jak mě kritizují a jak mě pomlouvají všechno. A teď to tam vyleval, to svoje srdce. A pán mu řekl, buď rád, že o tobě neví všechno. Tak tohle mě vždycky povzbudilo, jako. A svým způsobem bude jedno, jestli máme nějakou hodnotu v očích druhých lidí. Jestli jsme v životě něco dokázali nebo nedokázali. To je v podstatě úplně jedno. Naše hodnota totiž vychází z toho, že jsme o mnoho cennější než obyčejní vrabečkové. A já jsem rád, že jsem dneska ráno viděl ty vrabce. Protože vrabci, to jsou ptáci, o které se Bůh stará pečlivě. A mnohem víc se stará i o nás. A vy i já můžeme mít plné vnitřní uspokojení v Ježíše Kristu, který nás přijímá, do hloubky miluje. Ale je to hodně o tréninku, kdy si pravidelně přivlastňujeme to, co o nás Ježíš pověděl. A to je to, co nás drží v tomhle temném světě, přeplněném pochybnostmi, tlaky a zoufalstvím. Když víte, že jste milováni, když víte, že máte hodnotu v Kristu, když víte, že jste v Ježíši Kristu někdo. A tak si pokaždé připomínám slova jedné sestry, že kolikrát se člověk cítí nula, jako nula. Ale pokud je Ježíš přítomen, ta jednička v našem životě, tak jsme dohromady desítka, chápete? Jsme hodně. Tak jsme na konci. Jaký je vlastně tvůj vnitřní člověk? Je silný? Co děláš, když tě přepadnou deprese, trápení, úzkosti, zklamání, bolest, starosti, strach z lidí? kdy se zdá, že se pomalu zhroutíš a já nevím, co všechno dalšího. Chci vám dnes zvěstovat dobrou zprávu. Pán Ježíš má pro nás, pro náš život tréninkový plán. A proto se učme tento plán naplňovat. Hledejme Kristovu přítomnost. Nespokojíme se s křesťanstvím pouze plnění nějakých povinností a chozením do kostela a já nevím, co všechno. Chtějme ve svém životě zakoušet a hledejme jí, tu Kristovu přítomnost. Za druhé, učme se odpočívat v Bohu. Učme se sytit Božím slovem, odpočívat v něm. Za třetí, naučme se přicházet k Pánu uprostřed všech trápení s takovou vděčností k Bohu. Za čtvrté, učme se sdílet, vyhledejme nějakého zkušeného křesťana, kterému můžete důvěřovat, u kterého to zůstane a zkuste s ním promluvit o svém životě. Řekněte mu, co prožíváte. Nemusíte nic skrývat, ale pokud nemáte někdo z vás takovouhle zkušenost, je to k nezaplacení. Už jenom to, že někomu můžete vylít své srdce. Roste váš vnitřní člověk. Za páté jsme si řekli, že se potřebujeme učit trénovat používat slovní sebeobranu a za poslední učme se dívat na sebe tak, jak nás vidí Bůh. A pokud budeme v tom svém trénování vytrvalí, vnitřně porosteme. Náš vnitřní člověk bude silný a budeme silní a krásní uvnitř. A to nás, věřím, povede k velkým vítězstvím. Takže i kdyby se to všechno kolem nás hroutilo, a ono se to hroutit bude, věřte tomu, nežijeme v úplně dobré, klidné době. Neznamená to, že se to bude hroutit tady, uvnitř. A tak to je moje přání pro vás i pro mě, aby jsme byli uvnitř pevní a silní. Za to se Pavel modlil, to je Boží touha pro vaše životy. Tak Bůh nám žehnej. Amen.